Manantitra ny araba ho anareo izay manaraka hatrany ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao ora andehanan'ny fandaharantsika izao, indrindraindrindra ianareo izay tsy mafoy ny fiarahana amin'ny fotoana toy izao a. Dia anterina ihany koa ny fiarabana ny namana Arliva, izy no teknisiana miaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana ity. Ity am-piandohana izany dia verina aminao indray a, tsy miova ny laharam-pifandraisana fa tsika mifanakalo hevitra ato anatin'ny fandaharana miaraka amin'ny vahintsika. Raha andefa SMS ianao dia ny 0338 850 02 no andefasanao azy. Raha iantso mivantana kosa ary aorian'ny telopolo minitra amelabelaran'ny vahiny ny loha hevitra dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Izay no ela fanovahintsika amin'ntianio ity Ramatoa Marco. Miarabanao Ramatoa Marco a, dia isaorana indrindra ianao mivahiny indray atao anatin'ny fandaharana amin'n'ity anio ity.
Ia, miarabanao madame Liva, dia miarabany teknisiana, dia miaraba anareo rehetra manaraka n'ity fandaharana ampelamiary ity a, indrindra manaraka n'la lohahevitra maromaro zay velabelarina matetika eto a. Dia isaorana anareo rehetra na zanatsy zany ikopatanana anareo rehetra nandalovanay nandritra n'ity volana janoary sy febroary ty a, dia indrindraindrindra ianareo fianakaviambe salezana Don Bosco tany be tafo a, ny tanora be dia be tonga nanatrika ny famelabelarakevitra ary anareo ray aman-drenina anatrika ihany ko a. Dia mikopatanana anareo tsy adinona ireo ray aman-drenin'ny mpianatra da karakarain'ny basera FMA o be tafo ihany ko a. Ianareo ray aman-dreny mpianatra eny Ambohimanga kely eny, misy karazany telo, ny Taotsara Asina, ny EPP Kianja, le petit patron eny Ambodivoary eny a, dia mikopatanana anareo, dia misaotra anareo rehetrarehetra manaraka ny fandaharana, tsy adininareo ao mpanabe ao amin'ny NDA mahitsy.
Zay indrindra. Ia, izay no hoe lafa ny loha hevitra kapobe ny hiarahana amin'ny Ramatoa Marco a, dia ny hoe ny fanabeazana ao amin'ny ankohonana no tena antoky ny fivelaran'ny zanaka. Ny fanabeazana ao amin'ny ankohonana no tena antoky ny fivelaran'ny zanaka. Ary no jerentsika amin'ny tianio ity a, ao anatin'izay dia ny hoe ny tokony ho fijerin'ny ray aman-dreny ny fampandraisana andraikitra ny zanany any an-tsekoly. Ny tokony ho fijerin'ny ray aman-dreny ny fampandraisana andraikitra ny zanany any an-tsekoly. Izay ny lohahevitra irahantsika amin'ny tianio ity. Misy dia misy ny antony, indrindra ny tanjona tratrarina ao anatin'izay hoe hitondrana ny lohahevitra izay Ramatoa Marco.
Ia, ny antony a, dia isika ray aman-dreny somary menimenina ve fa tsy mahatsapa ny lanjan'le hoe fampandraisana andraikitra ny zanakary ho any an-tsekoly a. Dia sasany moa dia tena hoe manana fijery miiba mihitsy raha vao tena hoe ny zanany no ampandraisina andraikitra any an-tsekoly. Dia izay ny antony safidianana hoe misy lanjany daholo a zay zavatra rehetra atao any an-tsekoly. Ka ny tanjotsika izany rehefa avy eo dia hoe isika ray aman-dreny izany a mahafantatra ny lanjana izay fampandraisana andraikitra ny zanakareo any an-tsekoly izay, ary indrindraindrindra mba vononareo izany a hiara-hiasa amin'ny sekoly a, na amin'ny fanohizana ny zany rehetra izany a any amin'ny ankohonana misy ny zanakareo ao arian'izao.
Mazava tsara izay tanjona izay. Inona avy ary ireo andraikitra ampandraisana ampandraisin'ny sekoly ny mpianatra ao aminy izany? Metrehetra ny olona hoe inona ary izany andraikitra izany? Hianatra angeny aldianan'ny olon'ny ankizy any am-pianarany, fa inona koa ary izany ny andraikitra ampandraisana azy ireo a? Dia hojerentsika izay.
Tena marina mihitsy izay fanontaniana izay, ary tena izay izao no hoatsain'ny mpiaino vao naheno an'la lohahevitra ny resantsika teo. Ka ny andraikitra tsy zavatra tena mipetraka hoe tiany tsy maintsy atao fa miakina amin'ny sekoly io,
ary tsisy iraisan'ny sekoly fa mety hoe
misy iraisany
ihany,
misy iraisany ihany rehefa mahatsapa le ao amin'ny sekoly a. Dia rehefa samy masitsapany amin'ny sekoly maromaro a, dia hoe misy ihany ny raisany. Ka ho an'ny raha raisintsika aloha izany any amin'ny sekolym-pinoana Dia efa misy ilay fampandraisana andraikitra mitarika vavaka alohan'ny
fampianaranaanomboan'ny
fianarana ireny dia misy tena hoe tendrena mihitsy hoe anianina dia misy moa ilay mandeha par numéro par table sy ny sisa dia iny tsy voatery hoe any amin'ny klasy ambony fa vao manompo karaha ny ankizy dia fampianarana hoe anao zany mitarika vavaka androany efa andraikitra lehibe a voaraikitra ao amin'ny sain'la zaza hoe za zany manana andraikitra hitarika ny vavaka androany. Dia manarak'izay ihany koa any amin'ny sekoly rehetra misy ny fananganan-tsaina sy ny fampidiana saina dia ireny ihany koa tokony ireny zany tena hoe andraikitra hoe izany fa tsy tsopotsomponina vetivety hoe ianao ampakary ny saina sy ny sisa fa tokony hoe andraikitra efa mipetraka mihitsy eo amin'ny sekoly zany hoe amin'ny klasy zao any anina no mandray ny andraikitra amin'ny fananganan-tsaina dia anina indray mampodiny saina rehefa zomariva ohatra ireny zao dia efa andraikitra ampandraisin'ny sekoly anjarany zanatsika. Dia misy io la sekoly tena zatra hoe vao miditsy ao tokontany mpianarana dia mitsipina fako dia iny la hitany ray aman-dreny ny ray aman-dreny zany vao manatinatitra ny zana dia mijerijery eny amin'ny sisin'ny tambo eny dia mahita hoe maninona ny zanakay no ampitsiponina fako tokontany mpianarana ireny enefa zany a dia azo atao hoe andraikitra omena ny ankizy ireny fa mi zavatra voarainy ankizy ao anatiny zany rehetrarehetra izany ny tsy zakandray aman-dreny indrindraindrindra mampananany an'la fijery mihiba dia le fanadiovana toeram-pivoahana iny zao no tena eritreretiny ray aman-dreny hoe tsy mety atỳ-an-trano ara ny zanakay tsy manao an'ny zanako maninona izy hianatra anao leany ihany araky ny voalazanao tao madame li hianatra anao leany ihany fa tsy anadio toeram-pivoahana zany nefa io zany taloha dia tena natao tokoa any amin'ny sekoly rehetra tsy natao sazy ary io fa tena hoe andraikitrareo indray a klasy zao no manadio amin'ny herinandro ohatra zao dia ireny zany a raha ny fijeriny ray aman-dreny aloha dia tsy mety aminy indrindra amin'izao vanim-potoana iresantsika izao a tsy mety aminy zany hoe manadio toeram-pivoahana zany dia ao an-dakilasy ihany koa misy ny fizaranana sy ny fanangonana fitaovana iombonana raha nisy fitaovana iombonana nalaina tany amin'ny birao tany zany hoe iombonan'ny sekoly le fitaovana dia efa misy hoe tompona andraikitra mikarakara an'ireny fitaovana manangona mikajy an'le mampirina azy mihitsy zany a rehefa vita ny fampianarana ireny zany dia anisany andraikitra omeny sekoly an'ireo mpianatra isa klasy matetika amin'izay mampiasa fitaovana iombonana dia efa zarina amin'izany ny ankizy omena andraikitra amin'izany. Misy le tsy haiko fitsika moa raha vao miresaka eto dia voateny daholo ny telozorom-panabiazana ny ray aman-dreny ny mpampianatra ny mpianatra dia misy koa mpampianatra tena zatra n'le hoe fafao ny tableau solaitra be ti adika hoe any amin'ny solaitra be ho an'izay le bebe o ampianarana sy ny sisa tsy hainao hoe ahoana ny raha ny ankizy mantsy ny tantara tonga any an-trano hoe za tsy navoadika lesona fa zany raha ny mpampianatra nandikanydita any amin'ny solaitra be dia eo koa zany hoe andraikitra omeny mpampianatra tsy haintsika zay ny an-tsain'ny mpampianatra fa dia andao raisintsika fotsiny hoe fampandraisana andraikitra ny mpianatra any an-tsekoly. Misy ara moa dia tena hoe tsy eo vetivety ah fa ambenina
ianao
tendrena hoe mba ambeno io dia andraikitra omena an'la zaza zany le hoe olona ray na roa no asainy ny andraikitra ny filaminana mandra-pahizy tsy eo vetivety sy ny sisa fa nazanatsy zany koa nefa dia misy mpampianatra tonga amin'le hoe tsaroa ny devoiran'ny namanao le namarina zany omeny andraikitra hoe tsarao ny devoiran'ny namanao jereo ny azy dia eo koa zany andraikitra satria le mpianatra mihitsy ny tantara rehefa tonga any an-trano hoe zana nsai ny mpampianatra anay ny tsara ny devoiran'ny namanay zana nsai nanao an'izao matetika any amin'ny primaira sy ny premier cycle secondaira premier cycle manao an'izay fa any amin'ny klasy ambony ihany koa na any amin'ny premier cycle raha dia efa misy koa ny mpampianatra manao hoe zao ny lesona antsika amin'ny herinandro a de efa manaova fikaroana any amin'ny tranomboky pirenenany ny tondrany zao fa ilaina tadiavo any amin'ny internet hoany ny resaka mombany zao, zany hoe efa omena andraikitra sady io zany le ankizy andray andraikitra zany amin'ny resaka fampianarana ao an-dakilasy ao. De io mantsy zany a enin'ny ray aman-dreny zay natonga ny loha hevitra hoe fomba fijerin'ny ray aman-dreny, enin'ny ray aman-dreny hoe za mbola andeha ho ary fa misy zavatra nampanaovany mpampianatra anay ohatr'izao de azavain'le zaza eo le izy, de le fijerin'ny ray aman-dreny a tonga de miiba foana hoe zany nga anjaranao fa ny mpampianatra ny tokony anao an'izany, de mampita aminareo sa manana fomba fijeriny amireo teboka maromaro ny resantsika reo zany a ny ray aman-dreny rehefa maheno ny zanany hoe anjarako androany ny taribava efa nraikitra ny raisiny zay, anjarako androany mamafa efitrany fianarana tsika zao ao anatin'ny iny ty ny journée des écoles. Matetika mako amin'ireny journée des écoles andro ny sekoly ireny a amin'ny volana fevrier ohatra zao mat no ahitantsika azy, de iny le mba manadio tsy hoe mba fampianarana manadio le mpianatra manadio ny tokotany, manadio ny ampianarana mikikiky ny dabilio sy ny sisa, de ohatrany hoe ndra mandeha isataona iny fa taloha de natao mihitsy hoe rehefa somariva de manadio tsara ny efitrano fianarana amin'ny alalan'ny fitondrana ravina maitso ho an'izay manana sekoly vita amin'ny ciment, de ireny le fanadiovana azy, de faly mihitsy ny ankizy mandray andraikitra hoe dioviko tsara ny anany tabilioko iverenako amin'ny vakansy indray io ohatraohatra zany rehefa vita vakansy de mba madio any miverina eto sy ny sisy,
efa mety iova le ravina maitso satria efa me ripaka ny ala
efa tsisy tsony ny ravina maitso kosehana fa amin'izao indray de sasanaka efa serpiera sy vovotsavony indray zao ny miasa de efa mety zany, de zay le nahatonga antsika hoe le fijerin'ny ray aman-dreny matetika manahirana manoloana an'le zaza satria le zaza mandray ny andraikitra de mahita hoe tena mafinaritra satria zay any an-trano tsy manao de aleo zay mba manao aty am-pianarana, nefa ny sasany zay miteny hoe tsy manao an'io zay any an-trano noho izany tsy manao
any an-trano ary zay tsy manao izy koa tia mpianarana ka eo indrindra raha mato margo amireo andraikitra ireo mandray anjara mivavaka fananganana sy fampidinana saina, fitsimponana fako, fanadiovana WC, fizarana sy fanangonana fitaovana iombona na famafana tabloa, fiambenana ny mpianatra amin'ny fotoana kely tsy mahaeon'ny mpampianatra, fitsarana devoir ihany koa, ireo zavatra teboka ny tany saintsika ireo ve mifanaraka tsara amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana, raha ireo ny hoe andraikitra sokajiana hoe andraikitra tokony ho raisin'ny mpianatra any an-tsekoly zany mety tsara amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ve ireo?
Ie, amin'ankapobeny aloha de mety daholo ireo, fa ny mpiaino zao mahita hoe misy tsy mety io ohatra hoe mitsara devoiran'ny namana tsy andraiky tsy ny mpianatra mihitsy zany, fa any amin'ireny le hoe maro be ny ao am-pianarana tsy ho vitan'ny mpampianatra indray miaraka ny mijeren'le izy, de misy efa mba havambanana kokoa, de na iny fotsiny ara aloha zany mety tsy mety amin'ny ray aman-dreny fa mety amin'ny toetsain'le mpianatra, aleony aza ny namany no mitsara ny devoirany toy izay ny mpampianatra, nefa ny mpampianatra koa manana andraikitra lehibe amin'ny jery hoe firy isan-jato ny reto mpianatra reto na marina, fa raha ohatra le mpianatra na marina no sainao mitsara de tsy ao an-tsainy mihitsy ny andehanao anisan'isan-jato hoe firy isan-jato na marina, io zao mety tsy hety amin'ny ray aman-dreny fa mety amin'ilay mpianatra mampitombo ny finiavany hianatra tsara, de amin'izay mba mitsara ny namako rehefa avy eo rehefa mahamarina. Misy lafi ny ara-psikôlôjika amin'ny mpianatra ihany koa zany io, fanaizana tsy zany ny mpampianatra tokony alala hoe rehefa vita le fitsarana de tokony mba ilaza hoe izavo na marina tsangano ny tanana, de eo amin'izay ny mpampianatra mahita hoe tena be dehibe zany na marina zany, fa ity mpianatra mitsara devoir ty tsy ivazivazy amin'ny namany mihitsy io fa tena te hiseho mpampianatra koa izy amin'io a dia tena ho ataontsara io hoe ty marina ty marina ty marina ka resantsika izany amin'ny ray aman-dreny miaino hoe fa maninona ny mpianatra mahay fotsiny ny tsara mba sitrany ahy mba voajery ny mpampianatra daholo voajery daholo zany le devoara nataony ankizy tao ampianarana zany a dia misy lafiny mahatsara azy aloha amin'le hoe fampianarana dia amin'le fanabiazana be dia be ny lafiny fanabiazana mahatsara ndreo zavatra nytanysainao teo reo ao anatin'izany a ny fahasahina mandray andraikitra satria ohatra hoe olona ray no mitaribavaka de eo izany nitandrina tsara hoe mety sa tsy mety o so de diso le zavatra lazaiko lay fitandremana zany a tonga de tafiditra hoe kay rehefa mandray andraikitra de mila mitandrina tsara de eo koa zany le fahasahina mandray andraikitra sahady a efa anisan'ny fanabeazana ao anatin'nyity hoe le zavatra voatanisantsika rehetrarehetra teo le mamafa ny efitrano fianarana fa misy any amin'izao madame Livre na mitazona kofafa raha tsy hainy ankizy tsony a any an-trano zay sainao
mamafaanyan-trano
zay fa tsy manao any ampianarana koa mbola tsy manao nefa tokony any ampianarana zany a rehefa tsy manao izy any an-trano dia farafaratsiny zany a ny any ampianarana mba mampianatra anazina zany atao hoe mitazona kofafa zany fotsiny azy tsika moa teo miteny hoe tsy sony raha vo maintsy anasana ny grodinao ampianarana fa farafaratsiny ko zany mba fantany hoe misy rano de misy ny vovotsavony a de misy ny seripiera ahoana fampiasana nyity seripiera ity ohatra fa zay ny zava-misy amin'izao fotoana izao efa sady fampianarana zany a ny fanabeazana an'ireo zanatsika zay mianatra any an-tsekoly
mba tsy hisy fiatraikany mihiba na ataontsika hoe vokadratsy eo amin'ny mpampianatra na eo amin'ny mpianatra samy mpianatra ny fampandraisana andraikitra ny kizy any an-tsekoly a inona ny zavatra tokony hosoroana aloha zany satria araka ny teneninao teo hoe mety iteny ndray mandreny hoe fa mpianatra ihany ve nasaina mitsara ny devoara ny zanakay ohatra fa maninona no le mahay any am'le hoe fiatraikany ara-psikôlôjia sy ny sisa sy ny sisa tokony azavaina mpianatra deny miloa ve atao amin'ity sekoly anaratsika ity de zao avy ny andraikitra tokony ho raisina asa manahoanany amin'izay
io zany tsy ho azavaina mivantana amin'ny mpianatra fa ny mpampianatra sy ny mpitratana eo amin'ny sekoly indrindra tsy de voatery hoe le mpitratana nefa ny mpitratana koa tompony andraikitra amin'ny fandrosoan'ny fampianarana ho aminy fa reny misy responsable pédagogique reny a reny tokony manazava amin'ny mpampianatra ho aminy aloha hoe inona ny tombontsoa azontsika raha ohatra ka misy ankizy mahay mahavita lony devoara mpanaovana anazy fantatrao fa izy de afaka nazava amin'ireo naman'ireo hoe zao ny fanaovana ity zao ny antony ity de rehefa fantatrao hoe io le nahavita aloha io a fa tary momba azy afaka ve izy mpianatra ny tsara ny devoiran'ireo naman'ireo io zany tsy azavaina direct tany amin'le ankizy fa ny mpampianatra no anazavany responsable pédagogique eo hoe misy fomba azo atao ihany ko a ampalakilaky an'le correction mba tsy amba andanina ny andro a sy ahitana hoe atray zany fandrosoan'ny mpianatra ny fahazahoan'ny mpianatra an'izay zavatra nampianaritsika ny tena ratsy mantsy de zao hoe nanome devoira ny mpampianatra de nanao daholo izy rehetra de le ankizy nanao tsy malala hoe diso a mariny ty zavatra nataoko ty de zay zany ny tokony azavaina fa io ndray tsy azavaina hoe any amin'ny ankizy mpianatra zanyny a afa koa ny andraisana an'izay hoe zahay no mahazo mitsara devoirandray a solo ny asan'ny mpampianatra zay ndray no
tantaraindrayanjary lasa ohatra ny hiteraka
disadisa
eo amin'ny telo toko mamasana andro ny mpianatra ny mpampianatra
ny mpampianatra no azavaina de tsy atao san'andro koa le izy fa tena hoe rehefa tena hitanao fa ilaina le izy a de zay koa zany anisan'ny zava-dehibe a tokony hoe azavainy responsable pédagogika any amin'ireny mpampianatra ireny
mety amin'ny fijerinyray aman-dreny ve io fampandraisana andraikitra ny zanany io
miakina amin'nyray aman-dreny angamby io fa amin'ny akapobeny amin'izao a dia hitako hoe tsy mety amin'ny daholo io zavatra ny tanysaitsika io asa
ny ora ianarana rehefa foy zanakay efa reraka avolavitra ny ambote azy
de mbola ny zanakay indray no saina mandray ny anjara ndraikitry ny mpampianatra amin'ny akapobeny io de tsy mety amin'ny daholo fa ny anazy zany de hoe io ero mpampianatra mikarakara mafy sy apahay ny zanana zay zany fa aza kitikitihana ny zanakay nefa dia hitatsika teo fananazava hoe tena ilaina ary any ampianarana mihitsy ny tena tokony hoe anomboany zany satria raha ohatra ka ny any an-trano tsy manao raha manao moa ny any an-trano araka le voalazany loha hevitra kapobeny hoe ny fanabiazanao amin'ny ankohonana ny tena io zany ny tena ilaina voalohany indrindra ka raha manao na any an-trano manohy any ampianarana ary tena hitanao mihitsy rehefa mampamafa tranony akizy ianao tena tonga dia hitanao hoe ireto le mpanao any an-trano a tsika vivy mihitsy
na fomba fitazonana kifafana ny fampiasana azy
dia misy le mamafa fa tsy mandroaka fako reny koa hita foana dia hitanao koa hoe reto ny any an-trano tsy mandroaka fako fa tonga dia mamafa fotsiny dia akisany eo amin'ny zorozorotrano io le izy tena hita ka za te ilaza amin'iray aman-dreny hoe tena fampianarana sy fanabeazana sahady a io fanomezana andraikitra na tsy ho san'andro ary fa mba hoe farafaratsy ndre mandeha isan-kerinandro eo amin'ny resaka toeram-pivoahana mantsy ny tena tiatsika ho asiana resaka moa anatiny
nisy fotoana tsy nisy io raha matomarika ohatra nyraisinao fanasaziana ny mpianatra mety hoe maditra na manao tsy mety any an-tsekoly mandika lalàna
zay no nandraisana anazy taloha be mihitsy ara de tsy tsazy zany io fa tena hoe mandeha partoro manasany le vise de efa misy fanabiazana nampitaina tamin'izay hoe isika ny mandotoan'io a de isika ihany mamafa azy zany hoe efa fampianarana sady ny ankizy zany hoe aza mandoto zany rehefa tsy te hamafa zavatra maloto ianao de ataovy amin'izay tokony nanaovana anazy a ny fampiasana no toeram-pivoahana io
rehefa tsy mandoto de manadiofa
manadio sahady de marina ny teninao hoe taloha izy io de tena hoe natao sazy raha atao sazy mantsy io a tsy andray andraikitra tsony ny olona ary matoko ngamba ny olona amin'izao efa tsy mandray andraikitra amin'ireny toeram-pivoahany ireny fa de tena hoe efa misy mpanadio na misy mpanadio azy a de hitanao hoe enao ny nanao an'le izy a tokony tsy anambanimbany an'le marina fa io asa io zao ivelomana io amin'izao fotoana izao a tsy misy maharatsy an'izany fa lay zanatsika koa mba tokony hoe alala fa misy manadio ireo de aza manambanimbany fanambaniana mba tsy ilazako hoe fanandevozana anaty farangososina enao le mandoto nefa tsy manadio de ao tokantrano koa ny tena fa tokony de ampianaritsika ray aman-dreny le izy zany hoe toeram-pivoahana zany anisan'ny hefitra ma tokony ho diovina anisan'ny hefitra tokony hajaina hoe ato ny hefitra fatoriana ato ny hefitra fanaovana zao de diovina mitovy amin'izay koa ny toeram-pivoahana
ia ahoana ary ny tokony atao mba hoe ananany ray aman-dreny fijery miabo a amin'io fampandraisana andraikitra atao amin'nyzaza any an-tsekoly io
izya ny fampandraisana andraikitra zany ny fijerintsika ray aman-dreny zany tokony hoe mba tonga azo fijery miabo a de ny tombontsoany zanatsika jerena ohatra hoe andeha io zanako io ndray andro any rehefa lehibe am'le izy mbola tsy manambady akory mbola mipetraka amina cité universitaire mbola manofa trano alohany idirany any amin'ny toera any amin'ny hoe fanambadiana de eo le manahirana manalasala be le hoe niala tao tokantrano tsy maininina hiditra any fanambadiana koa mbola tsy maininina fa atao angamby io vanimpotoana hoe ialany eo amin'ny tokantrano io ka nampianarana anazy na tany an-tsekoly natao atokantrano a hidirany hoe hitokantrano de eo angamba anao za hoe tena zay le fijery miaby tokony ananantsika ray aman-dreny hoe tombontsoany zanako na ny fampianarana anazy manadio toeram-pivoahana fampianarana anazy mandray kifafa mandroaka fako mampiasa seripiera sy ny sisa tokony zay le fijery miaby hoe tombontsoany zanako a raha ny sekoly ny mampianatra nyzanyny zanako tsy maninina fa ilainy zany tsika any amin'ny ankohonana koa tokony anoy hoe ny any ampianarany zanakay mampianatra anazy manao an'izao fomba fijery miaby zany hoe tombontsoa no ambadika zay fampianaran'izay ary fanabeazana any amaha olon-dehibe anazy ndray androany
inona ro namezantsika n'izay rehetrarehetra zay tokony ho fijery ny ray aman-dreny ny fampandraisana andraikitra ny zanany any an-tsekoly
aiza raha fihezina zany de petraka foana le hoe ny fanabeazana de manomboka any amin'ny ankohonana de manohy ny any amin'ny sekoly ny any amin'ny sekoly izany manohy an'ilay izy. Raha tsy nanomboka ny tany amin'ny ankohonana dia afaka manomboka koa ny sekoly, indrindra amin'ity resaka hoe fampandraisana andraikitra amin'ny zavatra rehetra misy ao an-tsekoly ity a. Dia fehezintsika izany hoe tokony hitovy fijery a, hitovy fijery ary hanana fijery miabo a ny mpampianatra, ny mpanabe, ny talentan-tsekoly. Any an-tsekoly izany a sy tsika ray aman-dreny mba eo amason'ilay zaza izany dia ho fantatra ilay zaza hoe any am-pianarana izay mpanaovana an'ity, any an-trano koa izay mpanaovana an'ity a, dia tombontsoana izy izany a io atao io.
Ena mety hoe olana aterany.
Ny olana aterany a dia ilay ray aman-dreny manao hoe tsy mahazo manao an'izany. Tsy mahazo manao an'izany, ny atehatrano ary ianao tsy manao an'izany. Ny olana aterana izany a dia ilay zanantsika ny tsyay andray andraikitra eo amin'ny fiainany rehefa lehibe.
Satria moa anisan'ny fanomanana anazy anakaraka ny tenenao ty hoe ampitany amin'ny misy an'ilay fotoana kely ao anelanelan'ilay fahavitan'ny fianarana ambaratonga fototra sy ny ambaratonga faharoa ny ampitany amin'ny ambaratonga ambony a, dia io ilay vanim-potoana io tokoa tena hoe sarobidy ahafahana hoe miampitany amin'ny rehefa tena hitokantrano izy rahatr'izay a. Dia hita mihitsiny izany hoe raha tsy aty amin'ilay aty amin'ny fanomboana, aty amin'ny fanagazana fototra, aty aty amin'ny ambaratonga fototra no manatanteraka an'izay, dia mety hananosarotra aminy ihany koa ny aina ny aina irery an'izay rehefa hoe tena tonga izay vanim-potoana izay.
Aia.
Ao anatiny ny hoe fijerin'ny ray aman-dreny an'izay fampandraisana andraikitra ny zanany any an-tsekoly izay ihany a, raha ohatra ka hoe manana an'izay fijery mihiba izay izany ny ray aman-dreny, mety tsy resy lahatra izy, mety manana olana mihitsiny izy a, dia inona no taridalana sy torohevitra tokony homena azy a ankoatran'izay rehetrarehetra voalaza izay?
Izay amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena betsaka tokoa ny ray aman-dreny, tsy resy lahatra amin'io mihitsy izy, amin'io zavatra rehetra ny resantsika io, indrindra ity fanadiovana toeram-pivoahany ity, tsy resy lahatra izy. Nefa tsika izany mba manentana hoe mba azahoany an'le fijery mihiba na miabo moa indrindraindrindra, ialana amin'ilay fijery mihiba mba ho lasa fijery miabo a, dia ny toetsaina izany mila fanovana. Mila fanovana ny toetsaina hoe ty zanako ty andeha irery ty indray andro any, izay foana no ataovy ao an-tsaintsika hoe ilainy foana io, na tonga any mitokantrano na any mitokantrano any mbola misy ary ny mandatsa hoe fa reto hoe tsy manam-pianarany ray aman-dreny namafatrano nanadio trano nanao an'izao, dia reny rehetra ialana amin'izany rehetrarehetra izany a, dia lay toetsaintsika ray aman-dreny a ny tokony hoamboarina mba karina bebe kokoa izany hoe olombelona mila fahadiovana any amin'izay rehetra alehany izany reto zanantsika reto a, dia tsika ray aman-dreny tokony vonina hampandray andraikitra anazy ao amin'ny ankohonana aloha. Mety hoe tsy ho sanany fa tsy manam-potoana ilay zanantsika, fa rehefa mba misy fotoana malaladalaka kely a, dia mba ataovy hoe ianao indray izany, indrindra tsika teto efa nresaka hoe rehefa mba malefa miala sasatra ny mpanampy any amin'ireny grande vacance ireny a, dia aleo mba ho ataony ankizy daholy a ny raharaha ho tokantrano, dia mba efa manomboka ho zatra izy amin'izay fotoana izay.
Betsaka ny sekoly manatanteraka an'io fampandraisana andraikitra ny ankizy any an-tsekoly io.
Misy mbola betsaka nefa dia amin'izao ny any amin'ny faritra ambanivohitra any aloha ny hitako hoe mbola rehefa zoma dia tena hoe anadio efitrano fianarana, fa ny tia tanàn-dehibe fa saika misy le hoe personnel d'appui sy ny karazany misy responsable fanadiofana, dia ohatrany hoe ny tia tanàn-dehibe saika efa tsy dia manao loatra, dia izay ny resantsika hoe ampanaovy izy rehefa ny trano a mba hanana fahazarana zay fahazarana tsotsotra eny anabe azy a hoentiny miaina rehefa lehibe izy.
Mankasitraka indrindra Ramatoa Margony amin'izay resadresaka rehetra izay.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Irosontsika amin'ny fandraisana ny hevitra avy aminareo mpiaino ny fanontaniana ny fijoroana vavolombelona, dia afaka mandefa SMS ianareo, afaka miditra mivantana ihany koa. Ny SMS no anomboantsika azy a: ho anahy manokana dia tsapako fa tokony anana anjara lehibe a isika ray aman-dreny amin'ny fanentanana ny zanantsika mba ay andanjalanja ny zava-misy.
Ja, marina izany ke.
Kam mandray andraikitra amin'ny sekoly ny mpianatra ty aminay satria ny directrice adjointe tsy mahay manabe fa manasazy lavo. Mbola célibataire. Misy fandraisana izany
le maha célibataire an'le izy a. Satria mbola tsy matsapatsara izy izany hoe ilaina ny ankizy rehefa manambady mety ty fandraisana andraikitra mifanadiovana indrindraindrindra.
Ny SMS manaraka, ny ankizy rehefa tsy zatra manao raharaha ao an-trano a dia mialangalana rehefa any an-tsekoly. Misy na ray aman-dreny a tezitra raha vao manao zavatra ny zanany.
Ia, zay mihitsy efa voaresaka teo hoe zay le fijery mihiba eo amin'ny ray aman-dreny hoe raha vao mpandraisina ndraikitra ny zanany dia tezitra izy hoe tsy zany no andaovanay koa lasa, tsy zany no andefasana ny zanaka ihany a, fa tokony eritreritra foana ho atsika amin'le fijery miabo hoe mbola anderery ho zanaka ondray andro any dia mba tsy ho sahirana izy dia zaro teny izao.
Ny SMS manaraka jerentsika efa vita avokoa ireny a. Ny manaraka amin'izao fotoana izao a, aty an-trano mihitsy ny ankizy dia ampianarina mandray andraikitra raha ohatra hoe manasa vilia, mampirina fandriana rehefa zatra izy a dia mandeha ho azy a ny any an-tsekoly.
Aiza mandeha ho azy tokoa ny any an-tsekoly rehefa zatra nanao tao tany amin'ny ankohonana ny zaza anankiray.
Any Japon ny mpianatra miara-manadio hatramin'ny toilette mandeha patin ao am-pianarana any ka zatra mandray andraikitra, tsy mila mpanampintsony ao an-trano rehefa lehibe.
Tsara izany, tsara izany, fa tsy hoe maha Japon any Japon tanàna mandroso no angalantsika tahaka, nefa tsara ihany koa mianatra ny fanaon'ny olona ihany koa dia hita hoe tonga dia zatra mandray andraikitra tokoa izy rehefa lehibe.
Amin'izao fotoana izao dia lasa mahamenatra ny mpianatra ny maneho ny tena mahamalagasy azy amin'ny ankapobeany fa lasa andevozin'ilay teny vahiny.
Inona moa izany no tena hoe anazavatsy andraisantsika an'izay afatra izay hoe andevozin'ny teny vahiny dia misy idirany any amin'ny fijery miabo ny ray aman-dreny ve mety isy ihany ngamba, fa tsy any amin'ny resaka hoe fandraisana ndraikitra ao amin'ny ankohonana sy any an-tsekoly, fa mety misy azo raisina ihany hoe tokony ho raisina andraikitra koa ny fitenenana teny gasy.
Ny SMS manaraka, ny zanako dia manana ny andraiky ny ao am-pianarany chef de classe le fataona ery ambonindri loha tsika izao a, chef de classe le fataona ary le zokiny ihany koa dia tahaka an'izay ihany fa ny zavatra iray somary efa taona chef de classe onzay raha
efa mety izany a, efa matsiaro tompona andraikitra izany. Fa ndraindray koa io délégué de classe io manahirana io rehefa mitsomy aminao daholo ny ray la classe dia sahirankirana, nefa rehefa zatra mandray andraikitra izy a dia tsy maintsy mahita vahaolana foana izy hoe ahoana no lazaiko mpianatra, dia ahoana no lazaiko ny mpiara-mianatra amiko, dia ahoana no lazaiko amin'ny ray aman-dreny.
Ny zanako ITM mety vera ao anatin'ny fanadinana no mbola asiana miambina amin'ny tabataba ilay zaza.
Izay ilay miambina ny tabataba. Io izany, io ilay nilazaiko hoe ny responsable pédagogique tokony hay manazava ny mpampianatra hoe amin'ny fotoana inona moa izany a ny mpianatra iray ny tokony hiambina ny tabataba, satria so de mfutona na zavana olesona ary de hoe misy miambina ny tabataba noho izany a le miambina ny tabataba tsy maharaka n'le fanazavana de manjary very be le miambina ny tabataba sa ve rehefa manao devoir vao miambina ny tabataba de ina koa no alalana omena n'le miambina ny tabataba so mikapokapoka zanak'olona eo koa de zay le mila fanazavana tsara eo anivony samyny mpanabe
Zahay taloha tany amin'ny OPP ny nianatra tena manao ny fanadiovana rehetra tany ampianarana hatramin'ny lamba ny latabatra ny mpampianatra entina mody sasana
tena tsara izany mbola tiatsika hiverina amin'izao fotoana izao hoe le fampandraisana indray sikitra zava-dehibe a manomboka ny an-tsekoly
mahafinaritra ilay fandarana dia misaotra anareo a manaraka azy ny manaraka mananjanaka efa taona rehefa ato an-trano izy a de mazoto be manao zavatra de za miaro azy fa sao de maratra izy de ozy izy hoe tsotra ny maîtresiny eny sady tezitra be izy
e satria maîtresy zany mamelana azy malalaka tsara mandray andraikitra any an-tsekoly de ny tokony ataony ity ray aman-dreny ity zany de hoe le ray aman-dreny tsy malalany hoe manahoana ny toerana raisin'le mpampianatra manoloana n'le zaza mandray andraikitra de tokony fampiresaka hoe ahoana tsara maîtresy ny ataonao fa le zanako ohatra atahorako rehefa ohatra zao de fampiresaka amin'izay nareo a de ho atorony maîtresy eo ny fomba tokony atao anytrano
amin'ny faritra tsimo indray fa na tsy azo atao ny manadio VC fa tsy mety amin'ny kolontsaina any a de sarotra ny manabe ankizy
te ahoana moa zany iza ny manadio sady tsy sa ahoana moa zany ny toeram-pivoahana any tsy mila fanadiovana angamba sa mila ihany fa le kolontsaina zany de mila mafantatra koa tsika mpanabe tsy manana an'le kolontsaina hoe manontany hoe ahoana ny tokony atao a mba tsy animba ny fiarahamonina
misy ozy izy mpanabe tsy mba mikaroka fa ny kahen'ny ankizy tamin'ny heritaona no adikany ka entiny ampianarana amin'ny taona manaraka mety ve zany
e mba tsy raha miaino an'izao ry zareo ao amin'ny sekoly sailoiany be tafy de zany ny resaka na ny taona elabe mihitsy mikasika ny hoe ny kahie tamin'ny heritaona misy ara hoy ny tamin'ny 2014 2017 mbola ampiasainy mpampianatra foana hatramin'izao tsika mila tsika mpanabe zany mila maharaka ny toetrandro amin'ny zava-misy a de nyreo mpianatra tsika ireo koa tsy le mpianatra tamin'ny heritondro fa mpianatra vaovao de mila fandrindrana tsara zany ny fampitana fahalalana amin'izy ireo
amiko aloha a de mety amiko ninoninona andraikitra sy fitaizana zaza any an-tsekoly zay fitaizana nahazatra azy tany an-tsekoly a no entiny miaina mandra-pahalehibeany ny alo raha mbola misy ny fahafahako mandoa ecolage de zaza tezainao amin'ny sekoly katôlika hafa mihitsy
ze ny raisintsika fotsiny ao anatin'izay de manaiky tsara resy lahatra ty ray aman-dreny ity hoe ilaina fampandraisana ndraikitra ny zanany na ny tsekoly aza de mety amin'izany
fianarana daholo ny zavatra rehetra tokony ahay andray andraikitra ny mpianatra fa tsy mila baikona foana hoe ataovy ty
ka ndraindray misy andraikitra tsy fatany de tsika lehibe no milaza hoe ty mba ataovy ohatran'izao fa ndraindraiky io ny izy tsy malala e izy te anao fa tsy fantany le andraikitra tokony ho raisiny fa rehefa mba natoro ndray mandeha kosa izy de ampatsahivina anazy hoe ina zao ny tokony ataonao raha misy fako etsy anjorotrano ina ny tokony ataonao raha malotony ohatran'izao fa tsy maintsy atoro aloha amin'ny voalohany fa tsy tonga de hoainy io
amiko a tokony zarina any an-trano ny tokony zarina any an-trano a izarana zany ny tiany atao tokony izarana any an-trano ny andraikitry ny ankizy de mandeha ho azy ny any an-tsekoly
ye arak'ilay voalazantsika ao amin'ny loha hevitra kapobeny hoe ao amin'ny ankohonana ny tena mantoky ny fivelaran'ny zanaka de ao zany ny tena fototry ny fanabeazany
anjarany ray aman-dreny ve ny manadio rehefa journée des écoles misy sekoly ozy izy amin'ny ray aman-dreny manao an'izay
ny ray aman-dreny raha miaraka amin'le zaza le mpianatra de mety fa misy koa nefa mahita hoe zany mba fandraisana ny anjara ny ray aman-dreny ho modely amin'ny ankizy, fa tokony hiaraka kosa angamba hoe tonga ny ray aman-dreny a, dia eo koa ny ankizy a, dia miaraka manadio, dia ohatrany hoe le any an-trano ndray zany a no iainana any an-tsaiky olo hoe miaraka foana ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehefa any an-trano.
Nesamesa manaraka ny anay eto amin'ny CEG Ambohitavy zao, dia mahafinaritra ny fandraisana ankizy anjara amin'ny fanadiovana ny salle, ny WC, ny tokotany a, tsisy manankina zany ny ray aman-dreny.
Ah, isorana ianareo ao amin'ny CEG Ambohitavy fa modely nareo zany, na ny ray aman-dreny, na ny mpianatra, na ny mpampianatra tafiditra ao anatin'izany, dia tokony ho raisina modely ary mba tokony ho jerena koa zany, mba atao tena hoe zao ny fanao ny ankizy aty aminay rehefa ohatra zao a, atao modely, raisina video, dia mba avoaka amin'ny fotoana mapety azy a, mba ho lasa fitaratra ho an'ny rehetra.
Hitako hoe mety amin'ilay ankizy ny fandraisana andraikitra mpanaovina azy, na any an-tsekoly na aty an-trano, mahatonga azy atoky tena.
Tena tsara, tena fatokisa tena no azo avy amin'izany hoe fandraisana andraikitra izany.
Raha azo averina ny fanabiazana taloha, dia inona fa fobe ho azo izy ny ankizy sy ny tanora amin'izao, afa ihany ny fanabiazana taloha mankasitraka anareo?
Asia, fa io le fijery miaby hoe tokony hoe ho raisina fijery miaby zany ny fiverena ny fanabiazana taloha, fa raha samy manaka an'izay daholo ny sainy rehetra, dia vobe ho azo tokoa ny taranaka.
Aty Miarina Rivitasy a, rehefa tonga avy mianatra ny zanakay, dia mitaraina hoe adiny madamo za, dia kapohany foana raha vao tsy mahay, manahoana ozyny amin'izay?
Adiny madamo be loatra koa ny leo ampianarana indraindray, dia zay no mahatonga hoe adiny, dia zay le
adinina manadina lesona zany, manadina lesona zany, dia raha vao tsy mahay ozy izy dia kapohany foana, manadina lesona zany, fa tsy hoe adino.
Raha adinina foana mahagaga koa hoe maninona ny anankiray foana no adinina foana, dia eo zany misy zavatra tokony hojerena hoe misy antony ve no anadinana anazy, fa le tsy mahay voakaboka kosa aloha za mino fa le fomba fampitana an'le fanazavana any amin'le mpianatra ny tsy ampy matoa tsy voarainy le zavatra ianarana, adinina zany dia tsy mahay matoa, tsy hainy le zavatra anadina anazy, dia tsy mazava ao amin'izay ny zavatra tiany olazaina, vokatry ilay fampitana fahalalana tsy nazava teo amin'ilay zaza, dia le kapohana aloha za hoe vao mainka mampikorotana ny sainy ankizy le kapoka, dia tsy ho hainy io e.
Amiko aloha tena tsy mety ilay mpianatra samy mpianatra no mifampiambana fa mifandratra fotsiny, ny zanako mantsy a kilasy fahatelo tamin'izany.
Dia zay le nahatonga antsika nyteny hoe ny ao ampianarana ihany a ny responsable pédagogika tokony anazava tsara amin'ny mpampianatra hoe inona ny maharatsy ny mpianatra mifampiambina, azonao antoka tsara ve fa le mpiambina tsy kapoka ny mpianatra, dia eo zany miakina amin'le ao isakilasy a, dia isaky ny mpampianatra, dia isaky ny mpianatra zany ny tokony hojerena ao anatin'izay.
Tena tsara zany fa ny zanako zao asain'ny mpampianatra mampianatra ny namany ary manazava mihitsy azy, dia lasa fiantsoany ny namany amin'ny zavatra tsy azony.
Tena marina, ary zay le tiatsika tongavana teo hoe mahay manazava kokoa amin'ny namany ny mpianatra mahay no le raha ny mpampianatra ny manazava, dia ohatra matahotra le mpianatra, dia tsy voarainy daholo sy zavatra tiana olazainy, fa rehefa le mpianatra mahay ny manazava hoe zao le ti o azao iky ny fanaovanan' io azao iky ny mahatonga an'io, voarainy enfant pour enfant ozy ny any amin'ny UNICEF.
Misaotra betsaka fa tena tsara le fandaharana, misaotra anareo ihany koa. Ny ana manokana dia ampandraisiko andraikitra ny zanako a telo menada, dia ampanaoviko toro foana, zany hoe alahatra mihitsiny zany le fandraisana ndraikitra
ti rantro ti anao manao an'izao, di mety ko zany
misy fandaharana mihitsy. Ye, eto Ambodotsiry misy fianarana tsy mba manadio fianarana ny ankizy, fa ny mpiandro fianarana no manao fianarana,
no manao fianarana
manadio manao fanadiovana zany
fanadiovana
fa tsy nekizy
de izay le resantsika hoe tokony mba farafaratsiny hoe mba indray mandeha isambolana mba sasarina hoe mba tsy manadio indray le mpanadiontsika androany a fa atsika indray izany manadio an'le izy de mba tokony misy fanentanana avy any amin'ny sekoly fa tsy hoe efa izy voakarama amin'izany de le zanaka ao zany de tena tsy hay mihitsy raha ny tena marina
ny tsy hita le entimilaza fa hoe mahazo dokany an-tsekolo izy fa mazoto mandray andraikitra satria efa zarina ty an-trano mazava ho azy fa ny fianatra zany
so de variana am'le mandray andraikitra koa de ny fianarana adinyndray le fianarana fa efa zarina any an-trano de vao maika tsara koa zany hoentiny any an-tsekolo zany azy le izy
misaotra tamin'ny kopa-tanana raha aman-dreny avy tia tsara asina de tsara mpandraisina anjara ny ankizy amin'izay tsy very izy rehefa lehibe
marina mihitsy zany
tsara sy mety ny mampanao zavatra ny ankizy ao an-trano za manana mpanampy a fa ny zanakay mifanampy daholo mizara amin'ny mpanampy soa ho azy a sy ho an'ny ray aman-dreny
ia misaotra anao fitsinoana vavolombelona kosa
ie mahafinaritra le torohevitra farahany hevitra kosa aloha a de tsy mety le mamafa VC satria ny mpanampy an-trano ary de tsy hita nytoyany hoe tsy ampanadiovana VC ve
sa eny le tokony ampidirina ao amin'nysaina ankizy mantsy de tena hoe tsika ny mandoto ao a de tsika koa tokony mandray anjara ny fanadiovana fa tsy lasa ohatra fanambanina n'le olona manadio an'le izy zany a tokony ampianarana zany eky izy anaja ny fahadiovana foana mba tsy ho tonga ho amin'izay ny hoe efa misy pa efa misy olona manadio
miaraba tompoko
manaona tompoko mba andray anjara kely amin'le fandaharana
endao
ieny sotra de zakanareo amin'le fandaharana aloha voalohany indrindra
sotra tompoko
za zany a mijory vavolombelona satria za taloha tezitra de mihitsiny a am'le zanako ampanaovina manora teny amin'ny tableau foana manora teny amin'ny tableau foana de mandrika lesina rehefa tonga tiatrano fa nefa mety aminazy le izy satria am'izao izy zany a lasa tena mazoto mandray andraikitra de netiny mandra-pahalehibe ary le izy
tena
afa-po tena afa-po mihitsy a zany satria efa klasy de premiera neny amin'ny université izy am'izao de hitako hoe nasoa azy le fandraisana andraikitra satria cg manoratra amin'ny tableau foana lyce manoratra amin'ny tableau foana de tezitra mihitsy a tamin'ny voalohany de angana reo tsy manana mpampianatra no enao foana ve enao foana ve fa amizao a zany manaiky a e tena manaiky tena d'accord am'le izy de mampirisika amindray aman-dreny zaho mba tsy ho tezitra satria tena nahaso le izy
ia sotra betsaka
de misaotra anareo koa am'le fandaharana fa manabe tena manabe
ia sotra
sotra
ia manao etranytsika smsa indray a mahafinaritra ay efa jerentsika teo le hoe tsy mety le mamafa VC ahoana ny hevitra reo amin'ny ankizy tsy avelan'ny ray aman-dreny anangatsaina raha ranony ray aman-dreny zany amin'ny fana hoe mety hoe ampandraisana ndraikitra amin'le manangatsaina zany
de tsy eo manko zao tsy mazava hoe le manangatsaina mihitsy eny tsy atrehan'le zanany
sa
le zanany asaina manangatsaina ny tsy mety aminy
mitazona ny tady
mitazona n'le tady de mampiakatra an'le izy de sa le hoe tsy mahazo manangatsaina io resaka finoany io de samy manana ny discipline eo amin'sekoly anefa tokony ho arahana ihany matoa ianao napitra ny zanaka ao de vonanarakanaikanyzay
rehetrarehetrazay
rehetra atao
efampitsonjovana sy tsy maintsy atrehana tsy maintsy ajaina lalàna fitsipika amin'ny feny sekoly za aloha tena mankasitraka ny fampandraisana ndraikitra ny ankizy any ampianarany fianarana daholo ireny a na mamafatrano azy
mety zany ka
Mila ray aman-dreny na mpampianatra raha ny mpianatra toy ny fihetsika, fitafy, miasa sy ny sisa. Izany hoe ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra zany no modely ao anatin'izay fandraisana
andraikitra.
Le fitsarana ny fampiasana ataon'ny mpianatra dia fomba tena mahomby ary tonga dia omena ny valiny. Ary tonga dia omena ny valiny marina ary mpianatra no manome.
Izay mihitsy. Izay le fandraisantsika teo hoe misy mahatsara azy mihitsy io.
Nenay ety amin'ny sioge ambotry manjaka manositra savoka trano dia mitondra patana manao bakiraro rehefa miditra ao an-dakilasy.
Tsara koa izany ohatra ny any an-trano ihany
izany.
Izay tena fa
fandrovana ny
fadiovana. Tena hoe tafiditra ao amin'ny sainik'izy izany hoe mila diovina ny toerana rehetra izay misy anao.
Tena ilaina ny fanabeazana any an-tsekoly a, mila mandray andraikitra ho fanazarana azy. Hafa mihitsy ny miaina miaraka amin'ny olona zatra mandray andraikitra.
Sotra tompo.
Omena sazy matetika ny mpianatra vao maika amin'ny gafy. Tsy omena lasa gaboraraka. Ahoana ny fomba atao tompoko?
Le sazy amin'le fa fandotoana le tsy fandraisana andraikitra ve sa le sazy amin'ny tsy fahaizana ny zavatra nampianarina tsy fantatra io fa le resaka sazy hoa tokony esorina tanteraka le teny le voambolana mihitsy ny tokony hoe tsy olazaina mpianatra hoe vao sazy ianao fa hoe fanarenana ny tsy mety nataonao a dia mba avereno intelo hoe ty ohatra. Ohatra hoe lesona tsy hay izany ohatra. Ny antsika moa intelo ihany fa tsy mihoatra makany amin'ny folo tsony izao. Dia aza vao aminy, aza atao hoe sazy ny zavatra mpanaovina anazy fa hoe fanarenana ny tsy mety nataonao, ho fanazarana anao bebe kokoa dia andao aloha manao an'izao. Fa raha vao miteny hoe sazy no ataontsika dia vao maika tsy mety io. Dia le kabraraka misy fitsipifezana tsy mipetraka tsara matoa tonga any amin'ny kabraraka ny sekoly iray na ny mpianatra ao amin'ny klasy anankiray.
Ny anany zanako izao kely dia zaraiko ny raharaha ohatra ny mandrehatrafo, mamafatrano, manasa vilia, manasa lamba dia manadio foana izy any ampianarana ao amin'ny katolika.
Zie efa fanazarana sady izany moa dia efa isaorana antsika ray aman-dreny koa mandray andraikitra ny tokantrano.
Ny anany zanako telo ambin'ny folo taona dia tia matory maraina be foazina foana dia nasaiko ny fo maraina mandrehatrafo mety tsy mampaninina azy ve izany?
Efa tara ary zary telo ambin'ny folo taona. Efa tokony mahay mandrehatrafo tsara izy dia efa ho lasa fahazarana ho aminy le fo maraina. Fa io mandrehatrafo io koa madame Liva lasa olana be io ary tsy zatra mandrehatrafo. Misy tena mikorotana mihitsy mandrehatra saribon tena tsy vitany sasany satria tsy nanana fahazarana hoe ahoana ny tokony atao aminy.
Zahay tamin'ny voatany amin'ny seminera taloha nahainane tsary sady nahay asa maro isan-karazany. Toy izany koa tamin'ny vao nianatra mahay zavatra maro tany ampianarana.
Tsara izany. Anao mopera moa izany tany amin'ny seminera taloha izany nahainanetsa. Ilaina daholo izany rehetra izany.
Miara-patompoko?
Manahoana tompoko.
Manahoana.
Io, ao amin'ny RDB?
Eny tompoko.
Ia. Saika mba aneho hevitra fotsiny aho izany amin'le zavatra hieny teo izany le fandraisana andraikitra. Za renibe.
Renibe
aho izany dia manana zanaka zafikely rolahy. Dia fito ambin'ny folo taona sy roa ambin'ny folo taona. Dia tena tsara ny fandraisana andraikitra, ampandraisana andraikitra anazy aho ao an-tokantrano. Lahakely ireo zaza ireo a nefa dia hoe mampiritrany izy amin'ny fotoana tsy fianarany a ary koa ampifandimbiasana izany izy ny fo maraina. Dia ampifandimbiasana dia manao fo maraina mahandro mamandrehatrafo dia samy mandrony manao ny fikarakarana an'ilay izy rehefa avy eo. Dia ny hariva avy nianatra izy a rehefa toron'ilay anankiray dia manasa vilia dia mandoatra vary dia ohatran'izay. Dia tena hoe mahafinaritra izany ny fandraisana ampandraisana andraikitra an'le zaza ao an-tokantrano. Dia tsy voatery hoe ny vavy ihany a ny manasa vilia na ny lehilahy ihany a ny manao an'izao. fa ny raha rehetrarehetra tatokantrano a dia andraisana andraikitra avokoa. Ny antony natonga nananao an'izay zany a aloha amin'ny mahazafy kely a rehefa ratra izay izy tia hipetraka ato amiko foana fa andeha ho any any amin'ny anana dia hoe mianatra izy rehefa avy eo dia any amin'ny ekôla misy anazy ihany nany ohatran'izay dia mba tsy manavao anazy tony fa zavatra efa ny ainany taty atokantrano a no iainany any amin'la toerany dia ratra izay manambady koa izy ohatra zany mba afaka mifanampy amin'le hoe le vadiny zany fa tsy hoe ny vehivavy ihany manao an'izao fa ny lehilahy hipetraka mifanazara anazy aty atokantrano dia ohatran'izay koa ny any am-pianarana dia misaotra tompoko ny amin'ny ny fa mba fijoroana vavolombelona kely momba an'izay fa dia tsara be la fandaharana dia mirasoa tompoko
mankasitraka indrindra tompoko
sotra tompo
zay tao iny efa vitatsika amiko aloha dia ny fahaizana ny tanjona fa tsy diplômy rehefa mahay mantsy a dia lasa mandray andraikitra ho azy ary mampatsia ireo izay minitsy mahalala
fahaizana ny tanjona fahaizana zavatra rehetra mihitsy zany ny tanjona fa tsy diplôma oza
ny zanako vavy ozy izy tsy mety mihinny fananarana atao aminy tsisy idiran'ny loha hevitra aloha iny fa dingantsika tamin'ny maternela hatramin'ny terminal za nianatra tamin'ny sekoly katôlika tompontsobe ho a lay andraikitra ny tany sainareoreo satria dia nataonay daholo ireo
ndre voatanisa tsika zany le tokony ho izy zany sotranao koa fa manampy anay ko zany hoe ny fikaroana atao zany kay tena ao anatiny tsara
ny any zanako tsy baikona tsony fa efa mahalala ny tokony ataony satria efa nyzarina nampandraisina ndraikitra zaza roambe folo taona izy io
ia zay le hoe any amin'ny ankonany io ny tena manomboka dia manaraka ny tsekoly dia mivelatra ho azy la zazy
ny amarana antsika azy dia ti sms ray ty hoe tena tsara be la fandaharana dia zao hoe rehefa miara-mandoto dia miara-manadio
marozay
mbola maromaro ny sms fa mitapitra aloha ny fandaharantsika tamin'ity androany tya isaorana ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandaharana iny fa na tsy nandray anjara mifantana aza ianareo fa niaraka taminay dia akasitrahana indrindra mankasitraka Ramatoa Margony amin'izay resadresaka rehetra izay isaorantsika ihany koa iarliva tanteraka sy ravorary ny fifandraisana azadinoana ny fiverenany fandaharantsika amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anoy toy izao indray veloma tompoko
la miary mahatsango noary ny vehivavy mahefa ampela miary